бір жанып бір күйіп, дегенді қызығымды көрсетер медім. Көп еді арманым, саған кеп жан жарым. Сәлем салса деп ем, бірақ үлгермедім. Көп сөздер айтылмады, көп сөздер айтылмадым. Құшағыма қысып айтар едім бәрін. Бұл енді осы тұста қатты бір сағыныштан, айталмаған сөздер айтатын бір әнім. Мен шынында мақтанам сендей ердің ұлы болғаныма. Әр сөзімді жаттаған менде айтып беремін олыма. Алғыс айтам біз үшін отбасыңа, қорған қорғаныңа. Осы бір сөздерді айту бұрын сонша қиын болғаным. Болса да естем, әкесіз өспедім. Еркелетім, ершеттім көз алдыңда, шүкір. Анашымда шалғыз болмағанын алғыз. Барлық қиындыққа төз алдыңдар, шүкір. Білесің бе шынында мен шүкір етем. Сенің тәрбиеңді алмасам не істейді екем. Кезімде өзінше ой бап қойшы десем де, айтқан ақылыңның бәрі есімде. Өшпейді екен бірақ несін жасырам. Бап қатты сағынам, өзіңе таққан білесің барлық жағынан. Анашым мен әпкелеріме өзім бас көз болам. Енді тек жұмақ күтсін сені әке алдыңа. Әке, әке, сені жақсы көрем. Әке, 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 әке.